Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět krásný večer, pondělní večer, horký večer. Já vás velmi vítám z plzeňského studia svobodného vysílače. Vítám i Jardu Chvátala samozřejmě, který už tady také čeká a těší se na vás. Jardo, hezký večer.
Dobrý večer.
No, dnes máme 29.6. Přiznám se, pro mě to je takový malý, významný den, neboť koho dneska máme 29.6.? Máme Petra a Pavla, co je našeho prezidenta, že? Asi. No, takže tento má takhle v jeden den všechno. Dobrá, to bylo jenom taková srandička. Jardo, dneska, protože je docela teplíčko, tak jsme začali tak trochu přehřátí, dalo by se říci, protože na poslední chvíli, ale nějak to snad zvládneme. Já jsem se tě ptal, kolik tam máš teplotu, ty jsi říkal, že nemáš teploměry, tady u nás je kolem, teda bylo kolem 40 včera, ještě možná přes 40, no a dneska už je to o 10 stupňů asi lepší, takže už jsme na tom posledně líp. Takže nevíš, kolik bylo u vás, nebo kolik je u vás. Co to nechá?
Jako, v celku mě to ani moc nezajímá, popravdě řečeno, jako co, k čemu mi to bude, ta informace.
No, jasně. Taková.
Stejně to neovlivním, takže jako...
Jasně. Nevím, dešť nebyl žádný ještě taky u vás, nic. Pořád. Čekáme na to všichni.
Konkrétně tady u mě ne.
Dobře. Nevadí. Tak jo, takže dneska to rozjedem teda opět s číslem 483, už se blížíme k té pětistovce. Další díl seriálu Říše snů, tajemství posvětí pod číslem 7, římská 7. Máme tu i nějaké obrázky, takže pokud se chcete dívat na TV, nic jednoduššího není, než abyste klikli na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz na ten prostřední banner, který tam je, obrázek. A mělo by se vám spustit živé vysílání, kde uvidíte trošku víc toho obrazového materiálu. Vy, kteří posloucháte, tak samozřejmě neuvidíte nic, ale to nevadí, Jarda tu je kvůli tomu, aby povídal, a ne, aby se předváděl, je tak, Jardo. Já taky. Já taky. Tak jo, já ti asi předám slovo a můžeš...
No, pokud chceš něco říct, tak to řekni na začátku, co se týče nějakých aktivit, nebo něco, co bylo, co bude, nebo co se děje a tak podobně.
Já si myslím, že teď tady nic takového nemám, jenom že teď proběhla taky taková akce na Paloučku. Momentálně tento týden tam není nic extra plánovaného, ale to neznamená, že se tam nemůže někdo objevit, sejít. Není to žádný problém, my tam určitě budeme, protože kam jinam jít než tam. Tak to asi všechno, Jardo, toto. Můžeš to rozvést.
Dobře.
Prosím.
Tak dneska večer se budeme věnovat, nebo budeme pokračovat tam, kde jsme skončili před týdnem, a budeme se věnovat ti dvou podzemním civilizacím. Pavliku, klidně tam můžeš dát ten první obrázek, jestli tě můžu poprosit.
První, ne ten úvodní, ale ten první, ano?
No ten úvodní, jako tam už mi dávno měl být, že?
Ten tam byl celou dobu, ano.
No, výborně, tak ten první. No.
Ten první, tak, ano, výborně. Už na to jdu, ten tam byl až do teďka skoro.
Tak počkej. Jo, já jsem se na to nedíval, takže já jsem to neviděl.
No, to tam ani neměl možná puštěný. Takže tohle ten Lecartane, nebo co to tam je?
Lecartane. Jo.
Ano. Spekulativní portrét civilizace. Hezky. Tak,
ano, spekulativní proto, protože přesné zobrazení úplně přesné není k dispozici. Takže tady ta vyobrazení, co jsou, jsou kompilací vlastně jakoby průměr všemi verzemi. Jo? Jak ta Lacerta vypadá, nebo ta inteligence Lacerta. Protože budeme se bavit o inteligenci Lacerta nejdříve a potom přejdeme k civilizaci Deros a tou budeme pokračovat potom později. Takže nejdříve Lacerta ne. Ano. O Lacertě předpokládám, jste mnozí určitě slyšeli. Téma Lacerta je poměrně komunikabilní, je často prezentováno při různých příležitostech. A já si dovoluji vám tady ukázat nebo odprezentovat jakýsi ucelený komplexní pohled na tuto inteligenci nebo na tuto podzemní v uvozovce civilizaci. Ta Lacerta, ona, protože ona vlastně je evolučním pokračováním druhohorního plaza, který je poměrně dobře zmapován a který se jmenuje Velociraptor, tak už samozřejmě z tohoto vyplývá, že Lacertané, nebo civilizace Lacerta, inteligence Lacerta patří k jedním z nejstarších inteligentních fyzických kultur, které se kdy na naší planetě vyvinuly. Ne nejstarší, ale jedna z nejstarších. Počátky utváření inteligence Lacerta jsou kladeny do období zhruba před 280 miliony let, tedy dokonce na konec permské éry. Dávno před vznikem člověka i savců v té naší dnešní podobě a v podstatě i většiny organismů, které dnes považujeme za typické obyvatele naší planety. Samozřejmě, že takováto časová perspektiva je pro lidskou mysl téměř nepředstavitelná. Pokud bychom celé dějiny Země zkrátili do jediného kalendářního roku, pak by se lidská civilizace objevila až v posledních minutách posledního dne. Zatímco vznik lacertánské civilizace a kultury by sahal hluboko do minulosti planety. Jo, takže tehdejší Země byla světem, který se od současnosti dramaticky lišil. Kontinenty byly spojeny v jedinou obrovskou pevninu a klima podléhalo dlouhodobým výkyvům a geologická aktivita planety dosahovala mimořádné intenzity. Obrovské vulkanické provincie chrlily do atmosféry plyn, prach, měnila se chemie oceánů a mnoho životních forem bylo nuceno neustále reagovat na proměnlivé podmínky prostředí. No a v takovém světě nemohla být největší výhodou síla ani velikost, protože rozhodující schopnosti se vázaly spíše na adaptaci. No a právě na tomto principu svým způsobem vyrostla celá filozofie budoucí lacertánské civilizace. Její dávní předkové pochopili, že žádný druh, žádná společnost ani žádná biologická forma nemůže přežít dlouhodobě, pokud není schopna reagovat na měnící se podmínky prostředí. A to znamená, že adaptace se pro pozdější inteligenci Lacerta stala nejen biologickou strategií, ale také filozofickým a téměř posvátným principem existence. První předkové Lacertánů představovali vysoce inteligentní linii savorodních savtvorů, kteří se od ostatních druhů odlišovali mimořádně rozvinutou nervovou soustavou. A takto v podstatě to fungovalo po mnoho a mnoho desítek milionů let. Až potom mnohem později se z této linie vyvinul druh zvaný Velociraptor, který během své existence prošel obrovským globálním kataklizmem v době dopadu obrovského meteoru nebo obrovského kosmického tělesa do místa, kde se v současné době rozprostírá Karibské moře. Samozřejmě, že tady ta miliony a desítky milionů let trvající evoluce vedla k postupnému vzniku prvních organizovaných společenství. Přičemž tato společenství se soustředovala v oblastech se zvýšenou geotermální aktivitou. Horké prameny, vulkanické systémy a rozsáhlé jeskynní komplexy poskytovaly poměrně stabilní podmínky než neustále se měnící povrch. No a již tehdy se počal formovat vztah této civilizace k podzemnímu prostředí, které se později stalo jejich přirozeným domovem. A to vše vyvrcholilo tím obrovským kataklizma po dopadu velkého kosmického tělesa, kde v průběhu těch všech důsledků došlo k hromadnému vymírání sauroidních plazích forem existence na povrchu této planety. Kdežto Velociraptor, který v té době již disponoval specifickou genetickou linií lacertánských předků z evolučního hlediska řečeno, využil dlouhodobých předností vázaných přes epigenetiku na podzemní ekosystémy našeho světa a přežili díky úkrytu v hlubinných podzemních prostorech, které se později Lacertánům staly přirozeným domovem. Lacertáne, jejich vlastně evoluční předci nebo prapředci, ta první genový typ, byl velmi bystrý a svoji inteligenci používal mimo jiné i k pozorování pravidelnosti přírodních procesů. Tento typ si všímal i cyklických změn klimatu, pohybu hvězd na obloze, změn magnetického pole i opakujících se geologických událostí. A to vše samozřejmě vyvrcholilo tím globálním kataklizmem. Oni prostě došli k postupnému přesvědčení, že planeta není statickým, dostatečně silným statickým prostředím, ale živým dynamickým systémem, jehož jednotlivé části se nachází v neustále interakci. Neustále dynamicky se proměňují, pozměňují. A z těchto pozorování vzešla v podstatě první, řekl bych, přírodní filozofie inteligence Lacerta. Země pro ně nepředstavovala pouhou planetu obíhající kolem hvězdy. Byla obrovským, dlouhodobě se proměňujícím organismem, jehož povrch i nitro podléhaly rytmům a cyklům přesahujícím délku jednotlivých generací. V průběhu dalších milionů let se jejich inteligence dále rozvíjela. Počali vytvářet první nástroje, budovat jednoduchá sídla a shromažďovat poznatky o okolním prostředí. Na rozdíl od mnoha pozdějších civilizací však nebyly orientováni, ale Lacertané, na rychlou expanzi a dobývání samozřejmě. Jejich vývoj byl pomalý, avšak mimořádně stabilní. Čas pro ně nepředstavoval žádné omezení. Geologické epochy vnímali podobně, jako lidé vnímají jednotlivá staletí. A právě tato dlouhodobá perspektiva měla zásadním způsobem ovlivnit celý jejich budoucí vývoj. Naučili se uvažovat v časových horizontech přesahující tisíce, možná i desetitisíce let. Rozhodnutí, která činili, nebyla zaměřena na potřeby jediné generace, ale na dlouhodobé přežití celého druhu. Poté, jak říkám, přišla série katastrofických událostí, které se navždy otiskly do kolektivní paměti civilizace. Konec permského období je i, řekl bych, z pohledu lidské bytosti, z pohledu moderní geologie, spojován s jedním z největších vymírání v historii Země. Lacertané si uvědomili, že povrch planety je zranitelný a že žádná civilizace bez ohledu na svou vyspělost nemůže dlouhodobě spoléhat na stabilitu prostředí na povrchu planety. A právě v té chvíli, tehdy, se počala rodit myšlenka, která později definovala celé jejich dějiny. Myšlenka přesunu do hlubších oblastí zemské kůry. Pod zemí u nich nebylo chápáno jako útočiště ze strachu, ale jako pragmatický, logický, evoluční krok. Hlubiny naší planety nabízely stabilnější teplotní podmínky, ochranu před kosmickými katastrofami a přístup k mohutným geotermálním zdrojům energie, včetně specificky nastaveného, fungujícího a stabilního podzemního ekosystému. Postupný přesun části populace, jejich populace, do rozsáhlých podzemních systémů znamenal počátek nové epochy jejich dějin. Současně s tím se počala rodit jejich věda. Zvláštní pozornost byla věnována biologii a genetice. Prostě si uvědomili, že přežití nezávisí pouze na prostředí, ale také na schopnosti samotného organismu reagovat na nové podmínky. během dlouhých geologických období proto začali studovat principy dědičnosti, adaptace a biologické variability. A právě genetické vědy se staly nejvyšší formou poznání Lasertanů. Nešlo pouze o medicínu nebo o genové šlechtění organismu. Jejich cíl spočíval v pochopení samotné podstaty života a jeho schopnost proměny. Postupně dospěli k technologiím, které jim umožňovaly cíleně ovlivňovat vlastní biologický vývoj. Genetika se stala nástrojem dlouhodobé evoluční strategie. Jednotlivé generace byly přizpůsobovány novým podmínkám prostředí a schopnost adaptace se stala hlavním kritériem jejich přežití. Takže z tohoto pohledu nebyla evoluce považována za slepý proces, ale za vědomou spolupráci mezi inteligencí a přírodou. Lasertané sami sebe začali chápat jako druh, který se aktivně podílí na svém vlastním vývoji a který může řídit směr své budoucí transformace. A tím byl prostě položen základ celé jejich pozdější civilizace, která byla a je postavena na hlubokém porozumění biologickým procesům, dlouhodobému myšlení a přesvědčení, že nejvyšším zákonem existence, alespoň pro ně, je schopnost neustálé proměny a přizpůsobení. Pojďme se podívat na jejich fyziologii. Jejich fyzická podoba zaujímá mimořádně důležité postavení, protože biologická stavba organismu měla významným způsobem ovlivnit jejich psychologii, společenské uspořádání i celou existenční filozofii, nebo filozofii existence, lépe řečeno. Lacertané představují poloplazí a polohumanoidní druh v současné době, který si tím pádem během dlouhého evolučního vývoje zachoval řadu charakteristik svých dávných saurodních předků. Ale současně dosáhl vysokého stupně biologické specializace. Jejich výška se pohybuje mezi 180 až 230 cm. A nejde ale pouze o samotnou výšku, ale především o celkovou tělesnou konstituci. Jejich kostra je pevnější než lidská a svalová tkáň vykazuje výrazně vyšší koncentraci takzvaných kontraktilních vláken. Výsledkem potom je tělo, které působí robustně, avšak současně velmi pružně a efektivně. Lasertané disponují mimořádnou fyzickou silou, která není důsledkem masivní muskulatury, ale spíše vysoké hustoty svalových vláken a efektivnějšího zapojení nervové soustavy, než je tomu u lidské bytosti. S ohledem na barvu jejich pokožky dominuje šedozelená nebo šedozelený, tmavě zelený nebo šedohnědý odstín. Přičemž víme, že jejich zbarvení vykazuje poměrně značnou variabilitu. když byste se podívali na povrch kůže v detailu, laser tané, disponují kůží, která připomíná jemné šupiny, které však nejsou totožné se šupinami známých dnešních plazů, které jsou součástí soudobého ekosystému Země a nejsou shodné ani s charakteristikou pokožky mimozemských reptilidně plazích forem inteligence typu, především typu Baruch a Rahor. V podstatě u Lacerty jde o komplexní biologickou strukturu, plnící hned několik funkcí současně. Kromě ochrany před mechanickým poškozením slouží také k regulaci teploty, k ochraně před zvýšenou radiací a součástí jejich pokožky jsou specifické biologické senzory, biologický aparát, který pomocí kterého je Lacerta schopna vnímat jemné změny v elektromagnetickém prostředí naší planety. A to je velmi důležitá vlastnost, tady toto. Život v rozsáhlých podzemních systémech během mnoha milionů let vedl ke vzniku velmi zvláštních adaptačních mechanismů. Jejich pokožka obsahuje obzvláště vysokou pigmentaci nebo koncentraci tak, pigmentových buněk schopných reagovat na změny okolního prostředí. Ano. V rámci svého výzkumu vnitřní prstenec zjistil, že určitá míra změny pigmentace může sloužit jako forma neverbální komunikace nebo jako indikátor fyziologického stavu organismu. Potom velmi mimořádnou pozornost přitahují i jejich oči. Vertikální zornice jsou často interpretovány jako znak organismu přizpůsobeného prostředí s velmi proměnlivou intenzitou osvětlení. Pokud by se civilizace skutečně vyvíjela v rozsáhlých podzemních prostorách, byla by schopnost efektivně pracovat s minimálním množstvím světla významnou evoluční výhodou. A přesně toto se u Lacerty ve smyslu jejich biologického profilu zobjektivizovalo, nastartovalo. Ano, oni jsou skutečně, nebo svůj zrak mají skutečně přizpůsoben k velice unikátním, je přizpůsoben jejich zrak k velmi unikátním podzemním podmínkám, především co se týče světelného faktoru. Tady mimochodem představa absolutní tmy v oblastech několika desítek kilometrů pod zemským povrchem jsou velmi vzdálená skutečnosti. Samozřejmě, že klasické sluneční světlo nemá sebemenší šanci proniknout do těchto oblastí. Ale ekosystém v těchto hlubinách naší planety vynalezl, v uvozovce řečeno, vlastní zdroje z přirozeného světla, které nejsou postaveny na principu elektroklasického elektromagnetického záření, které produkuje naše slunce. Pojďme ale zpátky k očím Lacerty. Barva očí převažuje varieta jantarová, zelená. Někdy v ojedinělých případech se může objevit i červená. Sítnice Lacerty obsahuje odlišné typy fotoreceptorů, než je tomu u lidského oka. To Lacertě umožňuje vnímat mnohem širší spektrum elektromagnetického záření. Víme, že jejich schopnost vidění zahrnuje část infračerveného a část ultrafialového pásma. Samozřejmě, že v důsledku tohoto je jejich obraz vnímání světa podstatně odlišný od lidské bytosti. Jejich sluchové a vibrační vnímání je také mimořádně rozvinuté. Život v podzemních systémech zvýhodňuje schopnost zachycovat jemné vibrace hornin, vzdálené pohyby nebo změny geologického napětí. Víme, že Lacertané dokáží vnímat prostředí nejen prostřednictvím klasických smyslů, ale také prostřednictvím komplexního systému, mechanoreceptorů, citlivých na vibrace. No a co jejich mozek a nervová soustava? Víme, že disponují velmi rozvětveným limbickým systémem a současně strukturami v předních částech mozku, které vnitřní prstenec technicky označuje za neurokvantová centra. V podstatě tento výraz slouží k vysvětlení jejich schopností mimořádně rychlého zpracování informací. Tato jejich schopnost je umožněna skupinou 6 takzvaných neurokvantových center, které se nachází v čelové oblasti jejich mozku. V porovnání s lidskou bytostí je průměrná Lacerta až 26-násobně rychlého zpracování dat než člověk. Jejich způsob myšlení je extrémně analytického charakteru. Informace u nich nejsou posuzovány izolovaně, ale jsou okamžitě zařazovány do rozsáhlých sítí vztahů a možných důsledků. Rozhodovací procesy proto probíhají ve více paralelních úrovních současně. Opět oproti lidské bytosti. Zatímco člověk často postupuje od jednotlivých faktů k závěru, Lacertánská mysl je v tomto modelu zobrazována jako systém schopný současně posoudit velké množství proměnných a jejich vzájemných vazeb. Je to pozoruhodné, ale prostě je to tak. Z tohoto důvodu bývá jejich inteligence odhadována, ono se to těžko nějak může porovnávat, ale pro vaši představu prostě odpovídá indexově mezi 180 až 240 body IQ, obecného IQ. Ale jak říkám, toto srovnání je spíše symbolického charakteru. Jejich metabolismus je mimořádně efektivní. V podzemních podmínkách, kde jsou zdroje energie zdánlivě, a na to kladu důraz, zdánlivě omezenější a ekologická rovnováha je velmi citlivá, tak by se během dlouhodobého vývoje pravděpodobně prosazovaly mechanismy vedoucí k vysoké hospodárnosti organismu. A přesně podle tohoto teoretického modelu také vývoj a evoluce Lacerty probíhala. Přesně tak. Prostě nižší energetická náročnost v klidovém stavu a současně schopnost rychlé mobilizace energie v případě potřeby je jednou z velmi přirozených vlastností inteligence Lacerta. Zvláštní postavení pak u nich zaujímá oběhový systém. Lacerta disponuje dvěmi hlavními srdečními komorami, které jsou doplněné další specifickou pulzační strukturou, která je vnitřním prstencem označována výrazem neurotakt. Tento orgán má jakýmsi, nebo lépe řečeno, tento orgán je jakýmsi, zjednodušeně řečeno, samozřejmě bioelektrickým synchronizačním centrem, které pomáhá koordinovat činnost nervové soustavy a udržovat stabilní vnitřní rytmus organismu. Tento neurotakt je velice pozoruhodná záležitost. Ona totiž jeho existence minimálně naznačuje, že inteligence Lacerta je civilizací, která chápe život nikoli pouze jako chemický proces, ale jako souhru elektrických, biologických a datových toků. Oni nevnímají organismus jako soubor oddělených orgánů, ale jako vysoce integrovaný systém rytmů a vzájemně propojených procesů. V genetické struktuře Lacertanů zůstávají zachovány rezidua ocasních segmentů jejich dávných předků. Tyto struktury jsou však během dlouhé evoluce výrazně potlačeny a už dlouho, extrémně dlouhou dobu, přestávají mít jakoukoliv významnou funkci. Přítomnost tady těchto reziduí je proto spíše chápána jako evoluční relikt, připomínající dávný původ tohoto druhu. A co reprodukční cykly? Reprodukční cykly u inteligence Lacerta jsou mnohem pomalejší než u člověka. Což samozřejmě principiálně odpovídá dlouhověké civilizaci s velmi dlouhými generačními intervaly. Nízká porodnost je tu vyvažována mimořádnou stabilitou populace a relativně dlouhou délkou života. Předpokládáme, že kombinace vysoce efektivního metabolismu, relativně pokročilé medicíny a genetických technologií inteligence Lacerta vedly k výraznému prodloužení života. Z filozofického nebo sociologického hlediska dlouhověkost vždy zásadně ovlivňuje způsob myšlení celé společnosti. Civilizace, jejíž příslušníci uvažují v časových horizontech několika staletí, musí prostě nutně přistupovat k politice, vědě i filozofii zcela jiným způsobem, než společnost, jejíž generace se střídají během několika desetiletí. Takže celkově je fyziologie Lasertanů představována jako výsledek mimořádně dlouhé evoluční cesty, během které se biologická odolnost, vysoká inteligence a schopnost adaptace spojily do jediného komplexního fungujícího organismu. Jejich tělo není chápáno, jo, jako pouze jako prostředek přežití, ale jako nástroj dlouhodobě evoluční strategie, jejímž cílem je stabilita, přizpůsobivost a schopnost reagovat na neustále se měnící podmínky života. Pojďme se nyní podívat na společenskou strukturu Laserty. Společenské uspořádání Lasertianů, bych řekl, je jeden z vysoce pozoruhodných aspektů jejich civilizace. Pokud jejich kultura, ano, skutečně existovala po dobu mnoha a mnoha desítek milionů let a oni dokázali přežít opakované geologické i klimatické změny, což je fakt, tak tato civilizace si prostě v průběhu času nutně musela vytvořit mimořádně stabilní systém organizace, který dokáže minimalizovat vnitřní konflikty, efektivně rozdělovat zdroje a dlouhodobě řídit vývoj celé společnosti. Ano, jedním z základních rysů civilizace Laserta, typu Laserta, je spíše technokratický charakter, i když to na první pohled nemusí být zcela zřejmé. Zatímco naše lidské dějiny byly často formovány soupeřením různých ideologií, náboženských směrů, dynastií a ekonomických zájmů, lasertiánská společnost je pak v tomto modelu popisována jako systém, v němž je nejvyšší autoritou schopnost porozumět přírodním zákonům a jednat v souladu s dlouhodobým přežitím celku. Politická moc zde nevychází z popularity dědičného práva ani z ekonomického nastavení, ale z odborných znalostí, biologické způsobilosti a schopnostmi strategického myšlení. Společnost Lasertianů je organizována do několika základních funkčních vrstev, které lze možná zdánlivě, ale velice opatrně přirovnat k lidským kastám, ale jako moc se mi to nelíbí, tady toto přirovnání, ale co jiného prostě, čemu to jinému připodobnit. Jo, ale víte, tady u nich nejde o nějaký rigidní systém založený na privilegovaném původu. Jo. U této civilizace je zařazení jednotlivce určováno především jeho biologickými dispozicemi, mentálními schopnostmi a dlouhodobě prokazovanou způsobilostí. Nejvýznamnější postavení zaujímá vědecko-biologická kasta. Já spíš to, protože to slovo kasta mi tady nejde úplně přes rty, spíš bych řekl vědecko-biologické konkláve. Její členové jsou považováni za strážce poznání a současně také za správce dlouhodobého evolučního vývoje tohoto druhu. Jejich práce samozřejmě spočívá ve studiu biologie, tady tohoto konkláve, ale víme, že věnují intenzivní pozornost i genetice, medicíně, ekologické stabilitě podzemních ekosystémů, studiem geologických cyklů a monitorováním všech procesů, které by mohly ovlivnit budoucnost celé civilizace. A právě tady tato skupina svým způsobem nese odpovědnost za dlouhodobé genetické programy, jejich cílem nebo jejich cíl spočívá v zachování biologické stability tohoto druhu a současně umožňuje jeho postupnou adaptaci na neustále se měnící podmínky. Čili lze konstatovat, že v jejich pojetí není věda oddělenou disciplínou, ale spíše základním nástrojem přežití. Základním nástrojem přežití. Pak tu máme strategicko-vojenské konkláve. Role tohoto konkláve zpočátku v rámci výzkumu vnitřního prstence byla nesprávně interpretována jako ve výhradní souvislosti s konflikty, případně s válkou nebo válečnými aktivitami. Ve skutečnosti v současné době víme, že tato strategicko-vojenská konkláve představuje mnohem širší instituci. Její úkol samozřejmě spočívá v ochraně podzemních kolonií, ale také v zabezpečení energetických systémů, řízení krizových situací a dlouhodobého plánování obranných strategií. Vzhledem k mimořádně dlouhé historii této civilizace je zjevné, že jejich strategické myšlení pracuje v časových horizontech, které jsou pro lidskou bytost téměř nepředstavitelné. Hrozba u nich není posuzována v horizontu let nebo desetiletí nebo dnů, ale v měřítku staletí než kvůli tisíciletí. Přípravy na určité zásadní události trvají celé generace a rozhodnutí jsou přijímána s vědomím, že jejich důsledky mohou ovlivnit budoucnost vzdálenou stovky let. Jak říkám, možná ne-li tisíce let. Další významnou sociologickou složkou společnosti Lacerta jsou takzvaní spirituální pozorovatelé. Já chápu, že tento název nebo toto označení může být do jisté míry zavádějící. Protože tu nejde o duchovnost v lidském náboženském slova smyslu. Jejich úkolem tady tohoto konkláve, nebo ten jejich úkol tohoto konkláve spočívá především ve studiu dlouhodobých rytmů naší planety, v zkoumání změn magnetického pole, zkoumání geologických cyklů a jemných proměn prostředí, které by mohly signalizovat příchod výrazných změn. Tito spirituální pozorovatelé jsou jedinci s mimořádnou schopností vnímat dlouhodobé souvislosti. Jejich úloha spočívá v interpretaci procesů, které přesahují délku života jednotlivce. A řekl bych, že v určitém slova smyslu představují kolektivní paměť, živou kolektivní paměť civilizace a zároveň její dlouhodobou prognostickou složku. Vrcholem nebo pomyslnou špicí společenské struktury civilizace Lacerta tvoří instituce, asi tak bych to mohl nazvat, pro kterou máme k dispozici technický název rada. Prostě rada. Tak, nejdříve je potřeba uvést, že v tomto případě se nejedná o klasickou vládu v lidském pojetí. Rada vystupuje ve smyslu nejvyššího koordinačního a rozhodovacího orgánu, jehož úloha spočívá v harmonizování činnosti jednotlivých složek společnosti, civilizace Lacerta, a v přijímání rozhodnutí, která mají zásadní význam pro budoucnost civilizace. Každý člen rady reprezentuje odlišný aspekt fungování společnosti, přičemž konečné rozhodnutí je výsledkem dlouhodobého procesu analýz, konzultací a hledání vzájemného konsenzu. Když jsem se seznamoval s tímto studijním materiálem, tak pro mě bylo hodně pozoruhodné v podstatě, že tam téměř chybí pojem individuální politické moci, tak, jak jej známe z našich lidských dějin. V civilizaci Lacerta neexistují dynastie, neexistují politické strany. V podstatě neexistuje ani osobní boj o mocenské postavení. Autorita je u ní chápána jako odpovědnost vůči celku a její výkon je podřízen dlouhodobému přežití druhu. A tato skutečnost zásadně ovlivňuje i postavení jednotlivce ve společnosti. Z výzkumu, alespoň z toho dosavadního výzkumu, víme, že lasertiánská kultura je vysoce kolektivního charakteru. Prostě jednotlivec se tam nevnímá jako izolovaná bytost, oddělená od společnosti, ale spíše jako součást rozsáhlého organismu, jehož stabilita závisí na vzájemné spolupráci všech částí. To ale neznamená, pozor, to ale neznamená, že by tam byla potlačována individualita. Řekl bych, že spíše se předpokládá, že individuální schopnosti mají být rozvíjeny způsobem, který přináší prospěch celku. Osobní úspěch je ceněn pouze tehdy, pokud přispívá k dlouhodobé stabilitě společnosti. To je důležitá věta. Především pro nás, pro lidi, pro tu naši společnost. A to znova zopakuji. Osobní úspěch je ceněn pouze tehdy, pokud přispívá k dlouhodobé stabilitě společnosti. No a samozřejmě z tohoto důvodu je pak vzdělávání považováno za jednu z nejdůležitějších činností celé této civilizace, podzemní civilizace. Učení není omezeno na období mládí, ale představuje celoživotní proces. Vzhledem k dlouhověkosti jednotlivců lacertiánské civilizace se vzdělávání může rozvíjet po velmi dlouhou dobu. a vede k mimořádné hloubce odborných znalostí. U civilizace Lacerta je také velký důraz kladen na mezigenerační kontinuitu. Informace a zkušenosti nejsou předávány pouze prostřednictvím písemných záznamů, ale také formou dlouhodobých edukativních vztahů, ve kterých starší generace předávají své poznatky mladším. Jo, tím prostě vzniká mimořádně stabilní kulturní paměť, která umožňuje uchovávat znalosti po velmi, ale skutečně velmi dlouhá časová období. No a ekonomické faktory jsou u lasertiánské civilizace také velice odlišné od lidské společnosti. Vzhledem k omezenému nebo relativně omezenému prostoru podzemních ekosystémů a relativně vysoké technologické úrovni se předpokládá, že základním principem hospodářství není akumulace bohatství, ale efektivní správa zdrojů. A z výzkumu to také vyplývá. Jakékoliv plýtvání je považováno za projev iracionality, protože každý zdroj představuje součást širšího systému, jeho stabilita je nezbytná pro přežití celé civilizace. A jako jsem zmínil dříve, velmi důležitou roli tu hraje i pojetí odpovědnosti. Každé rozhodnutí je posuzováno nejen podle svého okamžitého přínosu, ale především podle dlouhodobých důsledků. A takový způsob uvažování vytváří společnost, která je mimořádně opatrná při zavádění nových technologií, změnách společenského uspořádání nebo při zásazích do přírodního prostředí. Celkově lze společenskou strukturu Lacertiánů v tomto našem způsobu chápání vnímat jako civilizaci, která během mnoha milionů let dospěla k přesvědčení, že přežití nezávisí na rychlé expanzi, ani na soupeření jednotlivců, ale na dlouhodobé stabilitě, vysoké míře organizace a schopnosti podřídit krátkodobé zájmy potřebám celku. A právě tady ta kombinace technokratického řízení, ale zároveň hlubokého respektu poznání a mimořádně dlouhodobého charakteru uvažování vytváří obraz společnosti, která se od lidské civilizace zásadně liší prostě nejen svou biologickou podstatou, ale především samotným způsobem, jakým chápe ona civilizace, v našem případu lasertiánská, smysl existence a organizaci života na té všeobecné úrovni. No a to mě přivádí k ideologii. Mají Lacertiané nějakou ideologii, nějaký ideologický konstrukt? Z hlediska čistě filozofického můžeme konstatovat, že v podstatě každá dlouhodobě existující civilizace si během svého vývoje vytvoří vlastní systém hodnot, vlastní systém přesvědčení a vlastně systém základních principů, které určují vztah té civilizace k světu, k životu i vztah k sobě samé. V případě Lacertiánů jejich ideologie neoddělitelně spjata s mimořádnou délkou jejich historického vývoje a opakovanou zkušeností planetárních změn, které formovaly jejich kolektivní paměť po velmi, velmi dlouhou dobu. Miliony, ve hře jsou miliony let. Jo? Zatímco naše lidská civilizace, neříkám, že ve 100%, ale prostě často staví své hodnotové systémy na náboženských představách, morálních kodexech nebo politických ideologiích. Lasertiánská filozofie popisována jako soubor principů, vycházející především z pozorování přírody a dlouhodobých evolučních procesů. Jo, jejich základním východiskem je přesvědčení, že existence není statickým stavem, ale že existence je nepřetržitým procesem proměny. A v samém středu jejich filozofie pak stojí pojem adaptability, adaptace. Ta není chápána pouze jako biologická schopnost přizpůsobit se prostředí. Ona v jejich pojetí představuje univerzální zákon, který prostupuje všemi úrovněmi existence. Mění se planety, mění se hvězdy, mění se ekosystémy a stejně tak se musí měnit i inteligentní druhy. Jakýkoliv systém, který ztratí schopnost proměny, je podle jejich filozofie odsouzen k postupnému zániku. Z tohoto hlediska je adaptace a adaptabilita u nich vnímána téměř posvátným způsobem. No, protože nepředstavuje pouze mechanismus přežití, ale také základní princip kosmického řádu. Lasertiané se v tomto, řekl bych, nepovažují jako za nějaký vrchol evoluce, ani za konečnou formu inteligence. Z výzkumu víme, že oni vnímají sami sebe spíše jako dočasnou etapu v nekonečném procesu transformace života. No a samozřejmě a logicky s tímto úhlem pohledu úzce souvisí i jejich pojetí biologické dokonalosti. V našem lidském prostředí bývá dokonalost, řekl bych, často spojována s neměnností nebo dosažením určitého ideálního stavu. V lasertiánské filozofii však žádný definitivní ideál neexistuje. U nich je dokonalost chápána jako schopnost neustálého zlepšování učení a přizpůsobování novým podmínkám. V jejich filozofii je organismus, společnost nebo celá civilizace považována za zdravou pouze tehdy, pokud si zachovávají schopnost vývoje. Jakmile se určitý systém začne považovat za definitivně dokonalý a přestane se měnit, začíná podle této filozofie jeho úpadek. No a právě proto kladou Lasertiané mimořádný důraz na studium evoluce. Evoluce pro ně není nějakou fúzovce biologickou náhodou, ale dlouhodobým procesem, ve kterém se příroda prostřednictvím nesčetných experimentů snaží nalézt stále stabilnější a adaptibilnější formy existence. Zjistili jsme, že dalším důležitým prvkem jejich ideologie je přesvědčení, že evoluce neprobíhá pouze na úrovni fyzického těla. To je mimořádně zajímavé. Podle jejich názoru existuje také vývoj mentální, kulturní a frekvenční povahy. V podstatě v jejich úhlu pohledu každá inteligentní civilizace vytváří určité vzorce myšlení, způsoby vnímání a formy organizace společnosti, které se v průběhu času také vyvíjí. Takže pro ně je naprosto logické, že skutečný pokrok se nemůže projevovat pouze technologickou úrovní. Je velmi důležité, aby schopnost civilizace tvořit byla stále stabilnější a komplexnější, stabilnějšího a komplexnějšího charakteru. Zvláštní místo, a na to nesmíme zapomínat, v jejich filozofii zahrnuje planeta Země a naše lidská civilizace. O tom ještě budu hovořit později. Planeta Země u nich není vnímána pouze jako místo narození jejich druhu, nebo jako náhodné nebo náhodně obývané těleso ve vesmíru. Oni tuto planetu považují za mimořádně cenné evoluční prostředí, které během své historie vytvořilo obrovské množství biologických experimentů a nesčetných forem života. Země je proto vnímána jako jakási evoluční laboratoř, ve které se různé formy inteligence učí reagovat na změny, překonávat krize a hledat nové cesty dalšího vývoje. Různé katastrofy, klimatické změny i geologické procesy nejsou chápány jako projevy chaosu nebo trestu, ale jako přirozené mechanismy, které neustále testují odolnost života. A právě tady z této představy vyplývá jeden z nejdiskutovanějších principů jejich ideologie. A ten spočívá v přesvědčení, že všechny bytosti mají své místo v celkovém systému života. Avšak ne všechny formy života jsou schopny dlouhodobého přežití. Velice podstatné toto. Zajímavé je, že tato myšlenka bývá v našem lidském prostředí často interpretována jako krutá nebo nelítostná. Z pohledu lasertiánské filozofie ale nejde o hodnotový soud. Jde o konstatování skutečnosti, že příroda sama neustále vytváří podmínky, v nich některé druhy prostě prosperují a jiné postupně mizí. Z tohoto hlediska víme, že jejich ideologie lasertiánů, se vyznačuje výraznou adaptivní neutralitou. U nich události nejsou automaticky rozdělovány na dobré a špatné. Důležitější otázkou je, zda určitý proces přispívá k dlouhodobé stabilitě systému a zda podporuje schopnost života reagovat na nové podmínky. No a tady tento charakter uvažování logicky výrazně ovlivňuje jejich etiku. Zatímco my lidé často hodnotíme činy především z pohledu emocí, nebo pod vlivem emocí, nebo okamžitých důsledků, lasertiáne posuzují rozhodnutí v mnohem širších časových horizontech. Některé procesy, které se mohou v krátkodobém měřítku jevit jako destruktivní, mohou být podle jejich přesvědčení a názoru součástí dlouhodobé transformace, vedoucí k vyšší stabilitě a finální pozitivitě. Jejich civilizace lasertiánů není bezcitná. Není zaměřená na destrukci. To dneska víme naprosto přesvědčivě. Jde tu spíše o odlišný způsob interpretace reality, ve které je u nich kladen důraz na dlouhodobé důsledky a na schopnost systému jako celku pokračovat ve svém vývoji. Zajímavá je také jejich ideologie týkající se pojetí času. Oni vnímají plynutí času jinak než my lidé. No, prostě generace se u nich nestřídají tak rychle a historické události nejsou posuzovány v horizontu několika desetiletí. Jejich filozofie se vyznačuje mimořádnou trpělivostí. Mnohé procesy, které my lidé považujeme za naléhavé, jsou z jejich úhlu pohledu pouze krátkodobými epizodami a mnohem rozsáhlejším dějinném vývoji. No. Rozhodnutí u nich jsou proto přijímána s ohledem na budoucnost vzdálenou i mnoha staletí. Už jsme se toho dotkli několikrát tohoto termínu, nebo tady této informace. To, což samozřejmě vede Lasertiány k výraznému důrazu na kontinuitu. Každá generace u nich je chápána jako správce dědictví předků a současně jako tvůrce podmínek pro budoucí generace. Jednotlivec u nich není oddělen od minulosti ani od budoucnosti. Je součástí nepřetržitého proudu existence. Takže v lasertianské civilizaci, podzemní civilizaci Laserta, vzniká, nebo respektive vyvíjí se filozofie, zvláštní typ filozofie, která spojuje biologii, historii, kosmologii do jediného celku. Smyslem existence u nich není dosažení konečného cíle, ani ovládnutí světa. Smyslem je účast na, v úvozovce řečeno, nekonečném procesu transformace života a schopnosti zachovat kontinuitu vývoje i tváří v tvář nevyhnutelným změnám. A právě mimo jiné i tato jejich představa činí jejich ideologii velmi zajímavou, ba v mnoha měřítkách i jedinečnou. V podstatě máme tu před sebou filozofii, která přežila nespočet geologických epoch, pozorovala vzestupy a zániky mnoha forem života na této planetě, na povrchu i pod povrchem, a dospěla přesvědčení, že nejvyšším zákonem existence není moc, není bohatství, není technologická vyspělost, ale schopnost přizpůsobit se, učit se a pokračovat v neustálém procesu proměny. Pojďme se nyní zaměřit na vztahové otázky Lasertiánů, především v kontextu s mimozemskými civilizacemi. Tak jasně, jako je to logické, žádná dlouhodobě existující kultura prostě se nevyvíjí v úplné izolaci. Obchod, výměna poznatků, diplomatické kontakty, soupeření o zdroje i odlišné filozofické pohledy jsou přirozenou součástí vývoje každé složitější společnosti. No a pochopitelně to samo o sobě vytváří prostor pro různorodé vztahové otázky. Tady je potřeba si uvědomit, že politické vztahy civilizace, která uvažuje v časových horizontech staletí a tisíciletí, samozřejmě se musí od samého základu lišit od lidského, našeho lidského pojetí diplomacie. V našich lidských dějinách samozřejmě mohou aliance vzniknout a zaniknout, a taky se tak děje během několika desetiletí, nebo dokonce i během třeba jediného roku. V lasertiánském pojetí jsou však vztahy mezi civilizacemi často výsledkem procesů trvajících stovky či tisíce let. Prostě důvěra se bude pomalu a změny v politických postojích probíhají v mnohem delších cyklech. Když jsem se díval do materiálu vnitřního prstence, tak asi jeden z nejzajímavějších vztahů u mne aspoň, co se týče mne, který mě zaujal, je lasertiánská dlouhodobá interakce s Stelosiány, o kterých už jsme se bavili, myslím. Je to další podzemní civilizace. Lasertiáne Stelosiány považují za vysoce vyspělou podzemní kulturu. Avšak možná významně výrazně emocionálně orientovanou společnost na poměry Lasertiánu. Ze strany Lasertiánu Stelosiáne kladou příliš velký důraz na harmonii, soucit a duchovní rozvoj jednotlivce. Což je podle lasertiánské filozofie může jakoby činí v jejich očích méně odolnými vůči některým krizovým situacím. Ale pozor, jedná se o názorový rozdíl, který nezakládá žádné aspekty ani mikroskopického charakteru nějakého nepřátelství. Spíše vytváří, zjišťujeme prostě, že vytváří určité intelektuální napětí a vzájemnou opatrnost. No, takhle bych to asi definoval. Obě civilizace uznávají vysokou úroveň poznání té druhé, ale současně se domnívají, že jejich filozofie obsahuje prvky, která by v dlouhodobém horizontu mohly představovat slabinu. Zatímco Stelosiáne mají jakoby tendenci pohlížet na vývoj dominantně prostřednictvím harmonie a spolupráce, Lasertiáne zdůrazňují především adaptaci a odolnost. Jo? Zjišťujeme tak, že obě civilizace představují dvě odlišné odpovědi na stejnou otázku. A ta otázka zní, jakým způsobem může inteligentní druh přežít v neustále se měnícím mikro- anebo makroprostředí. Jo? Analogicky složitý vztah mají Lasertiáne i s Agartťany, otrženou podzemní civilizací agartskou. Jejich vzájemné interakce jsou samozřejmě diplomaticky velmi korektní. Avšak jsou dlouhodobě poznamenané určitým stupněm vzájemné nedůvěry. Agartťané jsou jako civilizace usilující o rovnováhu mezi technologickým, duchovním a energetickým rozvojem. Lasertiané sice respektují jejich schopnosti, současně však mají pochybnosti o některých jejich principech, zejména o snaze harmonizovat rozdílné skupiny a minimalizovat konfliktní tendence. Z pohledu Lasertiánů totiž může přílišná orientace na rovnováhu vést ke zpomalení adaptivních procesů, které považují za nezbytné pro dlouhodobé přežití. Diplomatické vztahy mezi těmito dvěmi civilizacemi jsou z našeho výzkumného úhlu pohledu charakterizovány opatrnou spoluprací. Existují prostě oblasti, ve kterých dochází ke sdílení poznatků, zejména v otázkách geologie, dlouhodobých planetárních cyklů a ochrany podzemních ekosystémů, avšak současně přetrvávají hluboké filozofické rozdíly. Ještě složitější je jejich vztah s Ančary, s ančariánskou podzemní civilizací. Ančarové představují technologicky mimořádně vyspělou skupinu, která dosáhla vysoké úrovně kontinuity s informačními poli, časovou komplexností a různorodými energetickými systémy. Lasertiané mají k Ančarům ambivalentní postoj. Na jedné straně obdivují jejich technologickou vyspělost a schopnost pracovat s mimořádně složitými systémy. Na straně druhé pociťují určité obavy z technologií, jejichž principy považují za příliš abstraktní nebo obtížně předvídatelné. Jak víme, tak právě ve filozofii Lasertianů hraje významnou roli, že, to jsme si říkali, biologická kontinuita a dlouhodobá stabilita. Jakýkoliv technologický vývoj, který by mohl narušit přirozené procesy evoluce, je z pozice Lasertianů vnímán s velkou opatrností. A tady vidíme vznikat určitý ideový rozdíl mezi oběma civilizacemi. Pak tu máme inteligenci mravenčích entit a tady tyto vztahy, vztah mezi Lasertiány a mravenčími entitami je asi nejnáročnější. Úplně. Zcela nejnáročnější. Příčinou toho není ideologie ani kulturní odlišnost až tak, ale především překrývání zájmu. Podzemní hlubokonosné geotermální oblasti představují strategicky významná území, protože logicky poskytují energii, stabilní prostředí a přístup k důležitým podzemním systémům. A pokud více civilizací využívá stejné regiony, mohou nevyhnutelně vznikat spory. Ale nejde o války. No, jak by na první pohled to mohlo tak vyznít. V tomto našem případě jde spíše o dlouhodobé soupeření, vyjednávání a snaha udržet rovnováhu mezi různými zájmy. A vzhledem k dlouhodobému myšlení obou dvou stran, jak Lasertiánu, tak mravenčích entit, je otevřený destruktivní konflikt považován za krajně nežádoucí. Zvláštní postavení pak tu zaujímá vztah s podzemní inteligencí mantidů. Mantidové, o kterých bude ještě řeč. A tady v tomto vztahu vidíme jako nejzásadnější rozdíly na filozofické úrovni. Mantidové kladou důraz na určité principy spolupráce, širší propojenost života a význam kolektivního vědomí. Lasertiané však tyto postoje vnímají s určitou skepsí. Proč? No, protože prostě oni se domnívají, že přílišný důraz na spolupráci a vzájemnou propojenost může oslabovat individuální odolnost jednotlivých systémů. A z pohledu Lasertiánu představuje schopnost samostatné adaptace jednu z nejvyšších hodnot a jakákoliv závislost na vnějších strukturách je pak vnímána jako potenciální riziko. Tyto rozdílnosti mezi Mantidy a Lasertiány opět nevedou k žádnému otevřenému nepřátelství. Já to spíš vnímám jako hluboký filozofický nesoulad, který přetrvává po dlouhá časová období a který ovlivňuje charakter vzájemných kontaktů. No, pak je to civilizace Deros. Ano. O Derosu budeme hovořit záhy. Záhy se k ní dostaneme. V tomto případě jsou kontakty mezi Lasertiány a inteligencí Deros spíše příležitostné a omezené především na nižší energetické úrovně podzemních systémů. Mezi oběma kulturami podzemními civilizacemi existuje určitá míra spolupráce. Řekl bych, že zejména v praktických otázkách týkající se infrastruktury a správy některých podzemních oblastí. Současně ale přetrvává značná vzájemná nedůvěra, která vychází z odlišných historických zkušeností a rozdílných přístupů k některým technologickým a společenským otázkám. Jakoby, když to nějak uvedeme celé do syntézy, tak při pohledu na všechny tyto vztahy se ukazuje jeden společný rys lasertiánské diplomacie. A to, že hlavním cílem není expanze, ideologické šíření vlastních hodnot, ani snaha o dominanci nad ostatními skupinami. Primárním cílem lasertiánské civilizace je dlouhodobá stabilita a zachování podmínek umožňující pokračování vlastního vývoje. A zjevně právě proto jsou jejich politické vztahy charakterizovány mimořádnou opatrností. Důvěra je budována pomalu, rozhodnutí jsou činěna s ohledem na vzdálenou budoucnost a každá významná změna je posuzována z perspektivy mnoha generací. Lasertiané se tedy jeví jako civilizace, která se během své mimořádně dlouhé historie naučila, že přežití v komplexním světě nezávisí pouze na síle nebo technologické vyspělosti, ale také na schopnosti porozumět motivacím druhých. Předvídat dlouhodobé důsledky vlastních kroků samozřejmě a udržovat křehkou rovnováhu mezi spoluprací a ochranou vlastních zájmů. No a pak samozřejmě tu máme důležitý aspekt a to je vztah k naší lidské civilizaci na povrchu této planety v průběhu posledního tisíce, zhruba jednoho tisíce let. U Lasertiánu je to tak, že lidstvo prostě není vnímáno jako nepřítel, ale ani jako spojenec. Ani jako druh předurčený k nějakému výjimečnému postavení. Lidstvo je z pohledu Lasertiánu vnímáno za další z mnoha inteligentních linií, které se na Zemi v průběhu dlouhých dějin této planety objevili a které nyní prochází vlastním vývojovým experimentem. V jejich pojetí představuje lidská civilizace mimořádně dynamický, avšak současně velmi nestabilní systém. Lidé jsou charakterizováni, alespoň jak jsme zjistili, vysokou mírou kreativity, schopnosti rychlých technologických skoků a mimořádnou psychologickou flexibilitou. Ale současně je lidstvo Lasertiány považováno za druh silně ovlivňovaný emocemi, krátkodobými zájmy a rozsáhlými, mnohdy i komplikovanými vnitřními konflikty. Jo, takže z perspektivy podzemní civilizace, která uvažuje v horizontech staletí, lidská historie působí jako mimořádně urychlená záležitost. S jistými entropickými, opakujícími se entropickými, chaotickými projevy. Vzestupy a pády říší, vznik a zánik náboženství různých, prudké technologické změny a opakující se konflikty, prostě u nich jim připomínají krátké a intenzivní vývojové epizody. Lasertiané počali věnovat zvýšenou pozornost lidské civilizaci především v okamžiku, kdy se na různých místech planety začaly formovat první složitější společnosti. Vznik zemědělství, budování měst a rozvoj organizovaných státních celků představuje jakýsi výrazný milník, protože naznačuje, že se na povrchu Země objevila nová inteligentní kultura, schopná, alespoň teoreticky, relativně dlouhodobého společenského vývoje. Ale jednoznačně ve vztahu Lasertiánu k lidské civilizaci prostě převažuje koncept pozorování. Tichého pozorování. Vzhledem k lasertiánské filozofii adaptivní neutrality se Laserta snaží do lidského relativně, no to je otázka, přirozeného, dejme tomu v úvozovce, vývoje zasahovat co nejméně. Existují ale, a je to prokázáno, je to potvrzeno, určité omezené kontakty s některými lidskými skupinami anebo lidskými individualitami. Ano. Ale tyto kontakty bychom neměli definovat jako nějakou rozsáhlou spolupráci nebo ve smyslu nějakého systematického ovlivňování lidských dějin ze strany Lasertianu. To jako rozhodně ne. Jde spíše o sporadické a velmi selektivní interakce, ke kterým docházelo a dochází za specifických okolností. Ano. Lidstvo je ze strany inteligence Laserta obecně považováno za mimořádně zajímavý druh, a to právě díky schopnosti osídlit širokou škálu prostředí a vytvářet velmi rozmanité kulturní systémy. O to jako samozřejmě to hodně poutá ze strany Lacerty pozornost, tady toto. Ano. Co se týče potenciální výměny poznatků, nebo dokonce i nějakých, dejme tomu, technologií, tak asi k ním dochází, anebo spíše izolovaně, vždycky v nějakých časových cyklech, ale víme, že tyto kontakty jsou pod přísnou kontrolou a jsou součástí jakéhosi oboustranného pragmatického přístupu. Pokud Lacerta na této úrovni s někým spolupracuje, tak je to Kanada, Norsko a částečně Rusko. Ona průmyslová revoluce, rozvoj vědy, využití elektřiny a samozřejmě pozdější vznik různých digitálních technologií představují jako v souvislosti s lidskou civilizací představují procesy, které proběhly v časovém úseku velmi nepatrném, a to i z pohledu našich lidských dějin. No. Pro civilizaci uvažující, dá se říci spíše trošičku možná přeženu, ale v geologických horizontech, tak tady tyto aspekty musí působit téměř explozivním dojmem. Ano. No. A právě tady ta ona intenzifikace, neustála akcelerace rozmachu a technokratického vývoje lidské civilizace vyvolává zvýšený zájem ze strany inteligence Lacerta, ale pozor, také i obavy, které postupně narůstají. Obzvláště pak to je chvíle, okamžik, kdy lidstvo objevilo jadernou energii a kdy lidská bytost rozvinula schopnost ovlivňovat planetární prostředí v globálním měřítku. Ano. Všechno toto vyvolává u inteligence Lacerta velké otazníky a velké obavy. A to mimo jiné způsobilo, že v posledních 40, možná 50 letech, ano, inteligence Lacerta významným způsobem nebo výrazně omezila přímé kontakty a komunikaci s lidským faktorem na této planetě. Jo? Prostě čím složitější a technologicky vyspělejší se lidská společnost stává, tím obtížnější je udržovat jakékoliv interakce utajeného charakteru bez rizika nepředvídatelných důsledků. Lacertiané prostě dochází k názoru, že lidstvo stoupilo do etapy, ve které si musí svoji budoucnost určovat především samo. Protože, jak víme velice dobře, v historických a prehistorických údobích tomu tak nebylo a rozhodně to nebylo samozřejmostí. Pojďme se podívat na mentalitu a psychiku Lacertianů. Ale já se ještě nejdřív zeptám Pavlíka, kolik je hodin.
No.
Protože tady dám a povídám.
Ano, 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 už, no už je 10:45, takže ano, tu psychiku a to můžeš asi ještě, to by si asi ještě zvládnul. Nikdo nevolá zatím, já jenom upozorním posluchači, že můžou opět volat. 608-12-19. No, nikdo nevolá. 608-12-19 je číslo do živého vysílání hned teď, takže kdyby mě dozavolal, já tě přeruším a ty pokračuj s těmi vlastnostmi.
My tu Lasertu stejně nedoděláme celou, jo, a to jsem si tak jako fandil, že uděláme dvě civilizace podzemní dneska, no, tak to bychom tady museli lebej do jedné hodiny, no, tak to nepůjde asi, že?
No.
Pojďme se podívat na mentalitu a psychiku lasertianské civilizace. Co se týče mentality, tak tady bych řekl, ona ta biologie, fyziologie je jasná, tam ta odlišnost od lidské bytosti je výrazná. Ale ona, ta odlišnost je výrazná i v oblasti mentality. Ano. Proč? No, protože psychologický vývoj Lasertianu se ubíral zcela jiným směrem než u člověka. Zatímco lidská civilizace, zatímco u nás, prostě my jsme vznikali v prostředí, kde hrála zásadní roli spolupráce malých sociálních skupin, emocionální vazby například, a rychlé reakce na měnící se podmínky. Lasertianská společnost v podstatě byla formována v mnohem stabilnějším prostředí. S dlouhými časovými cykly a s důrazem, jak už víme, na analytické myšlení. Výsledkem pak je psychika, která je mimořádně racionálního charakteru, psychika velmi disciplinovaná a orientovaná na dlouhodobé souvislosti. Mysl Lasertianů nevěnuje primární pozornost nějakým okamžitým emocím nebo krátkodobým podnětům, ale dominuje především hledání vztahu mezi jednotlivými událostmi a jejich budoucími důsledky. No ale to samozřejmě neznamená zase, pozor, že by Lasertiané byly bytostmi bez emocí. No. No. On ten rozdíl spíše spočívá v tom, že emoce u lasertiánské civilizace nejsou hlavním nástrojem nebo nejsou dominantním nástrojem rozhodování. No. Spíše slouží jako zdroj informací o vnitřním stavu jedince, nikoliv jako určující faktor jeho jednání. No a tady toto zase ovlivňuje způsob komunikace do Laserty. V naší lidské společnosti má tradičně významnou roli, nebo hraje tradičně významnou roli tón hlasu, mimika, gesta a celá škála jemných emocionálních signálů. Kdežto lasertiánská komunikace je mnohem úspornější a více zaměřená na přesnost sdělení. No, význam má především obsah informace, nikoliv její emocionální zabarvení. Navíc u Lasertiánu dominuje telepatický přenos dat, na rozdíl od člověka. Když se vrátíme k lasertiánské psychice, tak ona je také charakterizována i poměrně vysokou schopností takzvané asociativní extrapolace. podstatě jedná se o schopnost vytvářet rozsáhlé sítě vztahů mezi různými informacemi a na základě, na jejich základě předvídat možné budoucí scénáře. A v tomto je inteligence Lacerta skutečně mistrovská. Zase v porovnání s člověkem. Jo, zatímco bytost lidská, neříkám, že ve 100%, ale často přemýšlí v relativně krátkých časových horizontech, lasertiánská mysl je zobrazována jako systém orientovaný dominantně na dlouhodobé procesy. Jo, mnohokrát jsem to tu zdůraznil. Jo. Každá událost je posuzována jako ve smyslu třeba dopadu. Ano. Nejen podle svého bezprostředního významu, ale také podle toho, jaké důsledky, co jsou ty dopady, může mít za 10, 100 nebo několik staletí. Lasertiané nepřijímají rozhodnutí nikdy impulzivně. Každý významný krok je podrobován dlouhým analýzám, srovnávání možných variant a hledání řešení, které bude nejvýhodnější z dlouhodobého hlediska. No, a takovýto přístup vytváří, řekl bych, poměrně značnou psychologickou stabilitu. Lasertiané vykazují velmi nízkou míru impulzního chování. Prudké emocionální výbuchy, náhlé změny nálad nebo nečekaná rozhodnutí jsou v její společnosti mimořádně vzácná. A s tím zase dál souvisí jejich vztah k nejistotě a nebezpečí. Zatímco člověk bývá v krizových situacích často, prostě tak je ovlivňován strachem, stresem nebo dokonce panikou, lasertiánská psychika je popisována jako výrazně odolnější vůči podobným stavům. No. Důvodem je, znovu opakuji, jejich schopnost nahlížet jednotlivé události v širším kontextu a schopnost uvědomovat si, že většina problémů představuje pouze jednu z mnoha proměnných v dlouhodobém procesu. Jo? Ale lasertiané zase, jo, to jako tady musím trošku jako zdůraznit, připomenout, lasertiané nejsou jakoby necitliví vůči ztrátám nebo hrozbám, jo, jak by třeba z toho mého výkladu mohlo vyplynout. Spíše je to tak, že jejich způsob zpracování těchto takovýchto různých situací prostě probíhá odlišně. Emocionální reakce je rychle začleněná do analytického procesu a následně přetvořena v praktické rozhodnutí. Jo. Mimochodem, velmi zajímavý je také lasertiánský vztah k individualitě. Jo. Oni prostě já už jsem to zmínil v průběhu povídání. Oni se prostě nevnímají jako zcela oddělené autonomní bytosti. No, ale spíše jako součást širšího společenského a historického celku. Jednotlivec je pochopitelně důležitý, ale jeho význam je vždy zasazen do širšího kontextu celé civilizace. Takže jejich osobní identita se prostě vytváří jiným způsobem než u lidské bytosti. Méně se opírá o individuální úspěchy nebo osobní ambice, jak je tomu u nás. Ale více o schopnost přispívat ke stabilitě a dlouhodobému rozvoji společnosti. Jo? A takovéto dominantní psychologické orientace, které jsou typické pro inteligenci Lacerta, vedou také k odlišnému vnímání konfliktu. v našich lidských dějinách jsou konflikty často důsledkem soupeření jednotlivců nebo skupin o moc, území nebo zdroje. Lasertiánská mentalita je v tomto ohledu nastavena tak, aby se podobným situacím pokud možno vyhýbala. Prostě u nich je konflikt považován za známku selhání systému. Za důkaz, že nebyly správně rozpoznány a řízeny procesy vedoucí k nestabilitě. A pokud již ke konfliktu prostě dojde, tak cílem není vítězství v tom našem lidském slova smyslu, ale co nejrychlejší obnovení rovnováhy. Psychika Lasertiánů je také typická vysokou mírou trpělivosti. Jo? Civilizace s velmi dlouhou historickou zkušeností a předpokládanou dlouhověkostí jednotlivců nemá potřebu okamžitých výsledků. No, takže mnohé cíle v té lasertiánské společnosti, neříkám, že všechny, ale určitý díl, jsou realizovány v průběhu staletí. No, a některé mohou i přesahovat délku života několika generací. Mimochodem, Laserta se dožívá v průměru asi 280 až 350 let, když bychom to porovnali s délkou života člověka na časové ose. Ano, možná, že z pohledu člověka v rámci takovéhoto výkladu by lasertiánská civilizace mohla působit jako mimořádně stabilní, vysoce organizovaný a racionální systém. Ale současně myslím si také jako společnost, která obtížně chápe některé aspekty lidské povahy. Jo, to je evidentní z té interakce dosavadní. No. Například význam umění, nebo intuitivní tvořivost, nebo schopnost jednat na základě soucitu. A to i v situacích, které z čistě analytického hlediska nedávají okamžitý smysl. Takže ano, i na té mentální, potažmo psychologické úrovni jsou mezi inteligencí Laserta a lidskou civilizací velmi, velmi výrazné rozdíly. Protože nám chybí asi už několik minut do konce, tak musím říci, že životní principy, záležitost životních principů civilizace Laserta a jejich kontakt s mimozemskými civilizacemi nebo jejich kontakty si vyložíme za týden a za týden budeme potom postupně přirozeně dál postupovat k civilizaci Deros, která je také mimořádně zajímavá. Takže doufám, že vám tento analytický rozbor, o který jsem se tu pokusil, dvouhodinový, týkající se inteligence Laserta, lasertiánské podzemní komunity společenské, byl k užitku a že vám objasnil některá možná bílá místa, že ty informace nějakým způsobem třeba i v budoucnosti užijete. Toliku.
Ano.
Z mé strany je to vše.
Super.
Na tento večer.
To je akorát, vyšlo to celkem přesně. Takže příště tu obrázek máme, to asi nebudeš muset posílat znova, nebo pošleš ještě nějaký ano, další, to je ano. Pravda.
No, jasně, jasně.
Jo. Takže to je, myslím, pro dnešek úplně všechno. Máme za minutu celou, takže dneska nám to vyšlo úplně geniálně. Já moc děkuji, Jardo, za dnešní přednášku. Myslím si, že vidíš na chatu, že lidi to velmi zajímá, že to opravdu hodně, hodně zajímá.
Dívím, já se přiznám, že tam moc nechodím.
Opravdu to zajímá, opravdu to chválí, tak je to perfektní. Je divný, že nevolají, telefon je puštěný, nevolají, nevadí, to je úplně v pořádku. Pokud je to naprosto jasný vše, co říkáš, tak nemají důvod, proč by měli volat. To je jenom v případě, že něco jasně nebude. Takže já moc děkuji. Jaruši, děkuji za týden opět za shledanou a se všema se loučím.
Takže já jsem tě dobře pochopil, je zajímá ty naše posluchače tady co se, to témata.
Já to vidím z toho chatu, že to opravdu velmi zajímá.
Jo, dobré. Tak no. Jo, přátelé.
Já, je to pravda, ale no, vidíš to.
I Pavliku přeju ti hezký zbytek večera.
Ano.
Pokud možno méně tropickou noc. A našim přátelům děkuji, nebo posluchačům děkuji za pozornost a setkáme se tu opět za týden.
Týden, ano, přesně tak.
Takže mějte se krásně, ahoj.
Ahoj. Samozřejmě, jak jsme přehrátí, tak jsem zapomněl ohlásit dnešní kalendárium. Dnes to bude věnované Valdemaru Matuškovi, Franci Kafkovi a Františku Ringo Čechovi a dalším. Takže, sorry, omlouvám se, ale jistě, kdo vy jste tady zůstali, tak se určitě kouknete nebo poslechnete kalendárium. Ahoj.